Mä olin eilen nuorisotapahtumassa Tampereella ja puhumassa, ja siellä oli aiheena, se oli jotenkin unelmien ympärillä pyöriä. Sitten siellä oli erilaisia nuoria innokkaita ihmisiä, piti puheita unelmista, ja me sitten muutama vähän rähjääntyneempi siellä takahuoneessa, kun juotiin kahvia välillä, niin pohdittiin, että jos me oikeasti kerrottaisiin unelmia, niin ne alkaa olemaan sellaisia, että on verensokerit alle 7 ja triglyceridiarvot alle 2 ja niin edespäin, mutta kun toisilla oli maailmanvalloituksia ja muuta. Eli ilmeisesti tässä rupeaa niin kuin pikkuhiljaa elämä kääntyy niin kuin viimeiselle puoliskolle, ja siihen kuuluu myös se, että ei oikein aina pysytä kalenterissa ja ajan lennossa mukana, ja niinpä mullakin on pääsiäistekstejä mukana, vaikka pääsiäinen taisi mennä jo. Tuossa Helsingin Sanomissa oli juttu noin viikko sitten. Helsingin Sanomilla on sellainen tyyli, että ne melkein nyt vuosittain, niin ne koittaa aina nostaa sieltä jonkun sellaisen kristinuskoon liippaavan jutun, jonka johtavana teemana on, että näin ei ainakaan tapahtunut ja tämä ei ainakaan ole totta. Ja nyt siellä sitten oli tämmöinen mahtipontinen väite, että jotenkin että nyt Hesari selvittää, mitä todella tapahtui Jeesukselle. Ja mä ajattelin, että kun mä en ole tätä itse asiassa täällä saarnapöntössä tainnut ikinä käydä näin läpi, vaikka samaan aikaan kun olin täällä 10 vuotta tässä seurakuntapastorin touhussa pyörimässä, niin koko aika tuolla tutkimuspuolella nimenomaan askartelin näiden pääsiäistapahtumien kanssa ja ajattelin, että no nyt on ehkä sitä sellainen pääsiäinen, että voidaan tämäkin mennä läpi. Ja jos Ojaniemi on vetänyt kuivia luentoja, niin nyt vedetään sitten vielä siitä niin kuin kovemmat lukemat tiskiin, että ottakaa hyvä asentaja. Siellä voi sitten mennä vaikka rukouskävelylle välillä tuonne aurinkoon, jos rupeaa puristaa. Ja mä käyn tosiaan läpi tätä pääsiäisen tämmöisen niin kuin peruskertomuksen ja nostan sieltä esiin joitain tällaisia asioita ja ehkä sitten välillä hiukan myös sitä toivottavasti, että mitä se saattaisi liittyä meidän elämään täällä Sastamalan arjessa. Kun Jeesus lähtee tälle viimeisen pääsiäisen viettoon Jerusalemiin, niin hänen toiminnassansa tapahtuu merkittävä muutos. Ikään kuin väistelevä ja pakeneva profeetta muuttuu kuolevaksi messiaaksi. Eli ensin Jeesus oli esimerkiksi opettanut aina kaupunkien ulkopuolella. Jos luetaan evankeliumeita, niin nähdään, että Jeesus ei siellä Galileassa mene kaupunkeihin sisälle. Ja tämä mitä ilmeisemmin oli niin kuin yhteydessä siihen, että kaupungit oli tämän Herodeksen, joka oli Galilean alueen hallitsija, niin hänen valta-aluettansa, ja siellä Herodes olisi voinut pidättää Jeesuksen, lyömällä portit kiinni ja siellä oli ylivoima. Mutta sitten kun mentiin sinne maaseudulle, niin sinne Herodeksen oli ensinnäkin vaikea tietää tarkkaan, missä Jeesus kulkee, ja hänen olisi tarvinnut kerätä iso sotajoukko sen tähden, että siellä oli kuitenkin tuhansia ihmisiä kuuntelemassa, ja siellä päin aina tämä mellakan mahdollisuus oli niin kuin sormennapsauksen päässä. Ja Johanneksen evankeliumin 4. luvussa esimerkiksi kerrotaan siitä, kun Jeesus saa tietää, että fariseukset on kuullut Jeesuksen kastavan enemmän kuin Johannes. Ja silloin Jeesus päätti, että nyt täytyy lähteä pakoon Galileaan takaisin. Galilea oli Jeesukselle tietynlaista turva-aluetta, ja sitten Juudea oli vähän riskialttiimpaa. Ja siitä kiireestä kertoo se, että Jeesus menee Samarian läpi. Yleensä galilealaiset ja Juudean ihmiset ei mennyt Samarian läpi suoraan, vaan ne kiersi sieltä, koska Samariassa saattoi tulla kiveä päähän matkalla. Niillä oli vähän välit tulehtuneet. Mutta nyt Jeesus menee sinne Jerusalemiin, ja Markuksen evankeliumissakin kerrotaan 3 kertaa, kuinka Jeesus sanoo opetuslapsilleensa, että mä menen tuonne Jerusalemiin, ja mut annetaan pakanain käsiin ja tapetaan. Eli sitä on niin kuin Jeesus toistaa sitä moneen kertaan. Ja Jeesus tulee sitten Jerusalemiin näyttävästi. Hän tekee niin sanotun triumfin. Eli ratsastaa aasilla. Ja tässä oli sellainen mielenkiintoinen juttu, kun mä en tiedä, onko se joku tällainen jotenkin suomalaisten tutkijoiden, mä en tiedä mitä ne on syönyt, mutta niillä on aika ajan sellainen olo, että nämä Raamatun kirjoittajat eivät oikein tunne sen ajan kulttuuria, toisin kuin täällä jostain keravalaisesta kaksiosta voi antaa kauheita lausuntoja, mitä oli 2000 vuotta sitten. Eräskin tutkija sanoi, että Matteuksella on sellainen ongelma, että hän ei tunne Rooman armeijan käytäntöjä. Ja se tuntui aika hilpeältä ajatella, että Matteus oli ainakin nähnyt livenä niitä elävässä elämässä. Mutta joka tapauksessa niin siellä yksi tutkija totesi sitä, että kun Matteus kuvaa sitä, että siellä ratsastetaan niin kuin aasin varsalla sinne, että tässä on Matteus ymmärtänyt Sakarian ennustuksen väärin, kun siellä sanotaan, että tulee ratsastaa aasilla aasintamman varsalla. Että kun se on tällainen juutalainen runokeino niin kuin täsmentää sitä, että millaisella aasilla, niin sitten Matteus on luullut, että sen tarvitaan kaksi aasia. Mutta sitten joku, en tiedä oliko ollut nuorena aasikauppiana vai mitä, joku toinen tutkija totesi, että nämä on sellaisia nämä aasin varsat, että jos ei se emo kulje siinä mukana ja mene edellä, niin vaikka sitä ampuisi tykillä, niin se ei liiku mihinkään se aasi. Tätä voi varmaan kaikki mennä johonkin Korkeasaareen kokeilemaan, sieltä järjestetään seurakunnan bussimatka. Joka tapauksessa Jeesus ratsastaa aasilla, ja tällaiset triumfit oli hyvin tärkeitä antiikin aikana. Eli kun joku saapuu kaupunkiin, kuningas tai suuri sotapäällikkö, niin se oli sellainen poliittinen niin kuin vallan näyttö. Ja esimerkiksi Roomassa, kun tuli näitä kenraaleita, jotka oli taistellut vaikka germaaneja vastaan pohjoisessa, niin he aina niin kuin satsasi paljon siihen, että millainen on se triumfi. Ja siihen muun muassa kuului se, että niitä voitettujen kansojen sotapäälliköitä vietiin köysissä siinä triumfissa. Ikään kuin voittosaatossa. Paavalikin viittaa tähän voittosaattoon, että meitä viedään voittosaatossa. Ja Paavali ei ilmeisestikään muuten siinä tarkoita sitä, että siellä ollaan kädet pystyssä ja seppeleet päässä, vaan että ollaan enemmänkin niitä vangittuja viholliskenraaleita, joita niin kuin nöyryytetään siinä voittosaatossa. Mutta Jeesusta ei nöyryytetty, vaan Jeesus oli ottanut kuninkaan roolin, koska Sakarian kirjassa todettiin, että Sionin kuningas tulee ratsastaa aasilla. Eli Jeesus ikään kuin näytteli tällaisen messiaanisen draaman tai messiaanisen näytelmän siinä niin, että ihmiset, jotka ovat siinä ympärillä, niin ne osaa yhdistää heti, että nyt tässä mennään sitä Sakarian kirjan mallia ja eletään sitä todeksi. Jeesus näyttää aika paljon, niin kuin opettaneen ja julistaneen omasta jumaluudestaan ja messiaanisuudestaan tällainen välillisesti, eikä vaan kulkemalla jossain toitottamalla, että minä olen Jumala, minä olen Jumala. Koska sellainen tyhjän toitottaminen, niin sehän ihan meidänkin elämässä, jos me ajatellaan, että jotenkin tätä uskoa koitetaan välittää, niin ei se vaan toimi niin kuin enää sellainen, että toistetaan jotain lauseita ja jaetaan jotain lappua, jos ei siinä ole elämää taustalla. Sitten taas toisaalta, jos se elämä puhuu jonkun asian puolesta, niin se välittömästi niin kuin alkaa kiinnostaa, siinä on enemmän painoarvoa. Ja tämä oli myös sitten, samalla kun tämä oli tällainen triumfi ja osoitus siitä, että Jeesus uskoi olevansa Messias, niin se oli myös provokaatio. Se ärsytti ja Jeesus tiesi varmasti sen, että tämä on niin kuin erittäin riskaabelia toimintaa, koska hän näin ratsastaa ja julistautuu ikään kuin Sionin kuninkaaksi. Jeesus tiesi sen, mitä oli tapahtunut Johannes Kastajalle, joka oli mestattu, kun hän kävi näitä auktoriteetteja vastaan. Täällä Helsingin Sanomien haastattelussa, täällä siis haastatellaan dosentti Myllykoskea, ja sen verran nyt tunnen Myllykosken, eikä minulla henkilökohtaisesti mitään häntä vastaan, hän on mukava mies, mutta nämä teoriat on kyllä aika eksoottisia. Täällä todetaan esimerkiksi se, että tällaista ei todennäköisesti niin kuin tapahtunut. Aasilla ratsastaminen suuren väkijoukon hurratessa Hoosiannaa tuskin pitää paikkaansa. Itse asiassa tällaisessa niin kuin tieteellisessä Jeesus-tutkimuksessa niin tätä pidetään hyvin laajalti historiallisena tapahtumana, että Jeesus todella ratsasti sinne ja siihen on ihan monia syitä, eikä mitään syytä epäillä sitä. Ja tämän triumfin jälkeen niin meidän on hyvä mennä hiukan niiden saddukeusten ja pappien saappaisiin ja auttaa meitä ehkä ymmärtämään se, että mitä varten he nousi niin takajaloilleensa tästä. Jerusalem oli koko Juudan alueen tietysti uskonnollinen keskus, mutta myös taloudellinen keskus. Yleensä kun maailmanpoliittisia konflikteja ja muita selvitetään, niin sieltä lähdetään etsiin, että missä liikkuu raha, kuka tästä hyötyy. Nämä länsimainen tiedustelupalvelut etsii terroristeja tutkimalla rahavirtoja, nimenomaan pankkeja, niin kuin aina tarkkaillaan, ja koska kukaan ei pysty tekemään näitä räjähdyksiä ihan vaan tuosta noin, käymällä ostamassa Tokmannilta pulveria ja sitten posahtaa, vaan siinä on yleensä niin kuin pitkät ja kalliit kuviot. Ja nyt sitten tämä jerusalemilainen eliitti, ylipapit, saddukeukset, ja tämä porukka, niin he eli hyvin, he sai paljon rahaa siitä, että tämä talousjärjestelmä pyörii. Ja samaten roomalaiset, tärkeää oli, että verotulot tulee koko ajan Roomaan. Ja nyt sitten, kun Jeesus tulee sinne, niin hän uhkaa tätä tasapainotilaa. Ja nämäkään ei kieltänyt nämä saddukeukset tai fariseukset siellä, etteikö Jeesus olisi tehnyt ihmeitä. Mutta he tiesivät, että vaikka tämä nyt tekee ihmeitä, niin ei ajatella, että nyt Jumala on hänen takanansa, vaan enemmänkin ajatteli sitä, että miten tämä vaikuttaa mun omaan elämään ja asemaan. Että tuleeko tässä nyt syrjäyttäminen. Ja sen takia he sitten reagoi hyvin raivoisasti Jeesukseen. Samaan aikaan sitten tällä saddukeusporukalla ja ylipapeilla oli se ongelma, että heidän piti pelätä kansaa. Siis se, että kenen puolelle kansa kääntyy, koska siellä oli niin kuin satoja tuhansia ihmisiä pääsiäisen aikana. Ja jos siellä tulee yhtäkkiä sellainen visio, että me muuten tehdään tästä galilealaisesta kuningas, niin sitten siinä ei enää auta mikään. Eli sitä piti niin kuin tasapainoilla. Ja sitten kun Jeesus, tämä nyt olisi ehkä vielä mennyt tämä triumfi, mutta sitten kun Jeesus menee temppeliin ja haastaa sen koko temppeli Jumalan palveluksen, eli sen koko ytimen. Täällä Helsingin Sanomissa taas todetaan vähän niin kuin vähätellään tämän merkitystä. Markus kuvaa, kuinka Jeesus meni Jerusalemin temppelialueelle. Hän aiheutti siellä kohtauksen kaatamalla rahanvaihtajien ja kyyhkysemyyjien pöytiä. Se ei ilmeisesti herättänyt suurta huomiota. Roomalaiset sotilaat vartioivat temppelialuetta. Jos siellä olisi ollut huomattava mellakka, he olisivat olleet hetkessä paikalla, Myllykoski huomauttaa. Ja tässä on nyt omituista tietoa, koska ei temppelissä ollut roomalaisia sotilaita, vaan siellä oli tämmöinen leeviläinen miliisi, koska sinne ei voitu päästää pakanoita. Se oli niin kuin tärkeä asia. Ja roomalaiset tiesi hyvin sen, että jos näitä pyhien paikkoihin mennään saapastelemaan, niin sitten rupeaa taas kiveä lentää ja miestä kaatuu. Ja niinpä siellä oli tämä leeviläinen miliisi tai poliisi, joka sitten piti siellä yleistä järjestystä. Mutta nyt tässä on niin kuin se huomio herättäminen, niin se oli mahdollista erityisesti yhdessä paikkaa sitä temppeliä. Ja tästä kertoi, se on kirjoittanut ja ihan kertoi sitten livenäkin joskus, kun sitä tapasin tänne jostain. Odna, norjalainen tutkija, joka on maailman ihan ykköstutkija tämän Jerusalemin temppelin suhteen. Hän on tämmöinen temppelimies. Ja tämä Odna kertoi, että siellä temppelissä oli sellainen kapeikko, vähän niin kuin sen tiimalasin se kapea kohta, mistä kaikkien piti kulkea. Se oli niin kuin sen solmukohta. Ja jos Jeesus nyt meni siihen solmukohtaan ja pisti siinä tämän näytöksen pystöön, niin se ihan oikeasti kirjaimellisesti pystyi niin kuin estämään sen kaupankäynnin, että yhtäkkiä niin kuin kaikki liike lakkaa, kun ei pystytä menemään niin kuin niistä yhdestä tärkeästä tilasta toiseen. Ja se herättää silloin totta kai suuren huomion. Tästäkin voitaisiin tehdä semmoinen koe, kun ollaan siellä Korkeasaaressa käyty, että kun on oikein joku tiukka lauantaipäivä tai sitten se viimeinen, tulee pitkät pyhät ja kaikki menee kaupoille, niin suljetaan toi silta. Ja me voidaan tuolla Tyrväänkylän osastolla ottaa se voimalaitoksen silta, että ne joutuu kieltään. Ja pistetään vielä kiikkakin kiinni, että on niin kuin, ei mikään kulje. Niin siellä rupeaa tulemaan kyllä melkoiset jonot ja siinä vaiheessa, kun superille asti on jono, niin kyllä siellä sitten jo niin kuin herätetään huomioon. Ja se voidaan se huomio herättää hyvin pienelläkin niin kuin tempauksella, kun on oikeassa paikassa. Tutkijoille on hiukan epäselvää, vielä siitä on paljon niin kuin teorioita ja pohdintaa, että mikä Jeesuksen tarkoitus ihan tarkalleen ottaen oli, mihin Jeesus pyrki sillä temppeliprovokaatiolla. Mutta se ei ole ihan selvää. On hyvin mahdollista sekin, että Jeesus teki sen vaan haastaaksensa nämä saddukeukset ja ylipapit niin kuin viemään hänet ristille, koska Jeesuksen selkeänä tarkoituksena oli, että hän on vaan menolippu Jerusalemiin, hän tulee kuoleen täällä ihmisten syntien puolesta. Ja tämä Jeesuksen kansansuosio perustui pitkälti ihmeisiin. Siitä kertoo myös juutalainen historiankirjoittaja Josefus, että Jeesus herätti huomioon nimenomaan näillä paradokseilla, joita hän teki. Hän käyttää semmoista termiä näistä ihmeistä. Ja juutalaisuudessa tämä ihme ei ollut vaan sellainen, että semmoinen Niin kuin monissa kulttuureissa ihmeiden tekijät oli vähän niin kuin sellaisia lääkäreitä, että nyt särkee päätä, niin tehdään pari loitsua, niin särkee vähemmän. Vaan siihen liittyy niin kuin se, että koko Israelin kansan perushistoria ja identiteetti, ketä me olemme, niin se perustui ihmeisiin, joita Jumala teki Egyptissä. Ja sitten oli nämä profeetat, joista oli, se oli kova odotus Jeesuksen aikana, että nousee samanlainen profeetta kuin Mooses tai Elia, joka tekee sitten ihmeitä. Ja näin ollen se ihmeiden tekeminen ei ollut vaan tämmöistä niin kuin luvatonta lääkärin ammattiharjoittamista, valelääkäreitä tai valesamaaneja, vaan siihen liittyy se ajatus, että tästä tulee nyt niin kuin Messias, kuningas, ja pistää systeemit ihan uusiksi. No sitten tämän temppelitavauksen jälkeen niin edelleen kiihtyy tämän saddukeusten ja ylipappien tarve saada Jeesus ristille, että hänet pitää hävittää, ei vaan niin, että lyödään niin kuin postimerkki selkää ja lähetetään takaisin Galilean riehuun Herodeksen ongelmaksi, vaan että tästä pitää nyt kertakaikkiaan päästä eroon. Tässä myös vaihtuu hiukan ne Jeesuksen vastapelurit. Se olette kiinnittänyt huomioon, että kun luetaan vaikka Markuksen tai Matteuksen evankeliumia, niin ensin Jeesus taistelee fariseusten ja kirjanoppineiden kanssa. Sen takia, että Galileassa nimenomaan fariseukset oli niitä, jotka oli siellä kansan keskellä ja koitti pitää tämmöistä vähän kovempaa uskonnollista tasoa yllä. Ja niiden kanssa tuli sitten kärhämää. Ja Jeesuksen ilmeisesti kotitaustakin oli aika farisealainen, että hän oli niin kuin puoliksi omiensa keskellä. Fariseuksethan hyväksyi Jeesuksen, koska he kutsuivat Jeesuksen aterioimaan keskenäänsä. Yksi fariseus tulee varoittaa Jeesusta Herodesta, eli hänellä oli myös niin kuin hyviä välejä sinne. Ja Jeesuksen veli Jaakob oli korkeassa kurssissa fariseusten keskellä, niin kuin ihan kuolemaansa asti, 62 jälkeen Kristuksen tämä Jaakob kuoli, eli Jaakobin kirjeen kirjoittaja, Jerusalemin seurakunnan johtaja. Ja kun hänet kivitetään, se on tämä saddukeusporukka taas, kun roomalainen tämä maaherra, niin kuin sen silloinen Pilatus, niin lähti käymään muualla, niin ne käytti tilaisuutta hyväkseensä ja kivitti tämä Jaakobi. Ja sitten fariseukset meni tekemään valituksen roomalaisille siitä, että saddukeukset kivitti Jaakobin, eli hän oli varhaiskristityt oli fariseusten kanssa hyvissä väleissä. Ja valitettavasti meillä ei ole tästä oikein niin kuin kirjallista lähdemateriaalia, mutta on, näyttäisi niin kuin sen aineiston perusteella, mitä meillä on käytössämme, että varhaiskristityt Jerusalemissa ja fariseukset oli hyvin lähellä toisiansa. Ja niinpä, että saattoi olla fariseus ja kristitty samaan aikaan, vähän niin kuin voi olla suomalainen ja tyrvääläinen samaan aikaan. Ja kun Paavalikin puolustautuu Jerusalemissa, niin hänhän sanoi, että minä olen fariseus. Ei, että minä olin fariseus, vaan minä olen fariseus. Ja ne oli niin kuin, tällä sopi hyvin yhteen, ja fariseuksia liittyikin sitten se, että me voidaan lukea apostolien teoistakin tähän liikkeeseen. Mutta nyt on saddukeukset ja tämä poliittinen eliitti vastassa. Ja ne oli sikäli vähän tämmöinen niin kuin hankalampi vastus, koska fariseukset oli syvästi uskonnollisia. Ja niiden kanssa pystyi niin kuin vähän vääntämään uskontopuolelta, ja niitä kiinnosti se, että kun Jumala tekee ihmeitä tämän miehen kautta, niin tulee niitä Nikodemuksia sitten, että tämän on pakko olla Jumalasta. Mutta sitten oli tämä eliitti, joka oli lähinnä kiinni rahassa ja vallassa. Ja niillä oli ihan sama, että mitä ihmeitä tapahtuu, kun on vaan denarit virtaa. Sitten kun Jeesus tietää, että nyt alkaa niin kuin silmukka kiristyyn, niin tapahtui viimeinen ehtoollinen, joka Helsingin Sanomien artikkelissa lytätään taas, että mitään tämmöistä viimeistä ehtoollista ei ollutkaan. Ja tarina viimeisestä ehtoollisesta onkin Myllykosken mukaan dramatisoitu kuvaus, joka tukee ehtoollisrituaalia ja mielikuvaa Jeesuksesta kärsimyksensä valmiina ja kaikki tietävänä. Mulla kertoi eräs tutkija, että oli tulossa tämmöinen seminaari, johon tuli mukaan helsinkiläisiä. Ja se tiesi, että niillä on, niin kuin tämä tutkija piti pitää siellä sitten esitelmä omasta tutkimuksestansa, ja siihen kuului tämä ehtoollisjuttu, ehtoolliskertomus. Ja se tiesi jo etukäteen, että sieltä rupeaa joku nariseen sitä, että eihän tämä ole totta, että eihän tällä voida tehdä. Ja se varautui siihen sillä, että se keräsi niin kuin tutkijaa toisensa jälkeen näitä kansainvälisiä tutkijoita historian varalta semmoisen jäätävän listan niistä, että ketkä kaikki uskoi, että tämä on historiallinen. Ja sitten se meni ihan niin kuin näytelmä oli kirjoitettu, että sieltä tuli tämä narina ja sitten tämä tutkija laittoi vaihtimen sarjatuliasentoon ja sitten kertoi, että näin tutkijat oikeasti ajattelee. Ja Tällä on se merkitys, että yleensä tieteellisessä tutkimuksessa niin ei ne ole tietenkään mitään huutoäänestyksiä, mutta sillä on merkitystä, että jos enemmistö on jotain mieltä. Että jos 95% lääkäreistä on sitä mieltä, että perunalastuja ei kannata 2 kiloa enempää syödä päivässä, niin sitten siellä, jos siellä on joku konitohtori, mikä tekee sen perunalastudietin, että vedä 5 kiloa päivässä, tämmöiset isot säkit ja saat niitä 59-90 kotiin kuljetettuna, niin sillä on pieni merkitys, että jos sanotaan, että lääkärien enemmistö on nyt tätä mieltä. Eli sillä enemmistöllä niin kun siihen on usein joku syy, ja sitten on näitä kaikennäköisiä hippaheikkejä siellä sitten ohessa. Ja nyt on niin kun hyvä nähdä, että enemmistö tutkijoista on sitä mieltä, että tämä ehtoollinen todella tapahtui, että sellaista vietettiin. Ja se tehdään niin kun, ei sen takia, että ne tarvitsee sitä niin kun uskonsa pohjalle, vaan ihan sen takia, että kun historiaa tutkitaan historian menetelmillä, niin sellaiseen tulokseen tullaan. Mä tämän tainnut täällä ennenkin kertoa, mutta mä toimitan nyt yhtä sellaista tieteellistä kirjaa, missä, mihin on kirjoittanut muun muassa Per Bilde, joka on tanskalainen ateistitutkija, ateisti-Jeesus-tutkija, ja oikein sellainen fanaattinen ateisti, että saattaisi pärjätä tuossa alueviestin yleisön osastokeskustelussakin. Mutta tämä Bilde niin itse uskoo, että Jeesus meni tarkoituksella kuoleen, koska hän kokee, että hän haluaa kuolla ihmisten syntien puolesta. Ja hänellä ei varmastikaan ole tarkoituksena se, että voi viettää ehtoollista, vaan että tähän nämä tosiasiat viittaa. Sitten kun mennään siihen ehtoollistapahtumaan, niin meillähän ehtoollinen saattaa tulla sellaiseksi, ja on vähän tullutkin, niin sellaiseksi, että se on niin kuin vaan tietty rituaali, missä on pelkästään tämmöinen uskonnollinen yhteys Jumala ja minä. Mutta tässä näkyy hyvin, että tämä on varsin sosiaalinen tapahtuma. Jeesus on siellä näiden kaikkein lähimpien ihmisten kanssa viimeistä iltaa viettämässä. Eli siinä on vahvasti tämä yhteys. Ja meillähän on ollut täällä jo vuosia, tai täällä niin kauan kuin Hannu on ollut meillä täällä pastorina, niin tämä käytäntö, että meillä annetaan ehtoollista uskovaisille tekemättä mitään sen isompia kuulusteluja siinä, että kuinka uskovainen sä oot. Ja mun mielestä tämä on äärimmäisen tärkeää, koska mä itse ajattelen, että ehtoollinen oli nimenomaan kristittyjen yhteysjuttu. Se oli opetuslasten se yhteys, johon kuuluu se, että niin kun me kokoonnutaan Jeesuksen niin kun ympärille, ja se on se yhdistävä tekijä. Ja näin ollen sitten se, että me nyt tehdään ehtoollisesta sellainen leima, että kuka kuuluu oikeaan porukkaan ja kuka väärään porukkaan, niin se on niin kun sen, mun mielestäni jopa ehtoollisen halventamista sen alkuperäisen ajatuksen, että sitä käytetään tämmöiseen uskonnolliseen erotteluun. Ja kun ehtoollista ei tee suinkaan kelvottomaksi Raamatun mukaan se, että siellä on joku sellainen ihminen ottamassa ehtoollista, jolla on sitten pikkusen niin kuin syntipisteet korkeammat edelliseltä viikolta. Se ei ole se juttu. Silloin kun Paavali sanoi, että ehtoollista vietetään erottamatta sitä muusta, niin oli kysymys itsekkyydestä. Toiset söi ja joi niin paljon, että ei meinannut liikkeelle päästä, ja toiset näki nälkää. Eli kun siinä syrjittiin, niin se oli Paavalin mielestä niin kuin tätä Jeesuksen opetuksen vastasta. Eikä sitä, että katsotaan, että minkä yhdistyksen tai kirkkokunnan jäsen tässä nyt oot. No sitten ehtoolliseen kuuluu myös tällainen rituaalinen puoli myönteisessä mielessä. On selvää, että meillä ihmisillä, niin usein kun me tehdään jotain, eikä vaan ajatella, niin se tehokkaammin niin kuin me sisäistetään se asia. Että jos sä vastaat jollekin myöntävästi ja nyökytät, niin se on vähän niin kuin vahvempi myöntäminen kuin sellainen, että sen nyt jotenkin sitten kurkkuäänellä murahtaa. Ja sitten on jopa havaittu sellaista, että kun me aletaan käyttäytyä tietyllä tavalla väkisin, niin se alkaa viemään meitä siihen suuntaan. No, joskus kertonutkin, että kun on tutkittu, että kun ihminen hymyilee väkisin, niin se muuttuu tyytyväisemmäksi. Elikkä vähän näyttelee roolia, niin kun oikein on iloinen, niin alastan oikein ollakin, että niin kuin ruumis reagoi mielentilat ja eleet ihan samalla lailla. Mutta tässä ehtoollisessa, niin, jonka Jeesus asetti, niin hän halusi jättää tämmöisen hyvin helpon ja yksinkertaisen rituaalin, jolla aina muistetaan kristinuskon ydin, eli se sovituskuolema, jossa ihminen niin kuin kohtaa Jumalan. Ja periaatteessa kauheasti muuta tässä ei tarvitakaan, jos se on oikein vahvana, kun riisutaan niin kuin kerroksittain kaikki vähemmän tärkeä, niin viimeisenä jää sitten tämä jäljelle. No sitten kun tämä ehtoollinen on vietetty, niin Jeesuksella alkaa tietysti tulla tällainen hyvin vahva stressi, joka sitten johtaa sen paniikkitilaan lopulta siellä Getsemaanen puutarhassa. Ja tästäkin sitten Helsingin Sanomissa todetaan, että tämä ei varmaankaan nyt ollut historiallista, koska miksi ne olisi lähtenyt yöksi ne Getsemaani, jos heillä oli kerran vuokrattuna tämä huone siellä se sali, jossa tätä ehtoollista olisi vietetty. Mutta tämä on nyt vähän sellaista niin kuin spekulointia sikäli, että kun Jeesus tosiaan tiesi, että hän on menossa kuoleen, niin jos seuraavana päivänä ollaan naulittamassa ristille, niin aika harva siitä rupeaa hakemaan yömyssyään ja katsoo, että kello on 8:30, että katson uutiset ja menen nukkuu. Että siis Jeesushan meni sinne rukoileen, ja koska Jeesus oli se joukon johtaja, niin on ihan luonnollista ajatella, että nämä opetuslapset meni sinne Getsemaaneen mukaan. No sitten tämä Jeesuksen pidättäminen, niin sitä ei voitu tehdä vaan niin, että käydään pidättämässä se. Päiväsaikaan ei voitu, koska pelättiin kansaa. Ja siellä oli paljon näitä mellakoita ollut sillä alueella, ja ne saattoi olla sellaisia mellakoita, että loppujen lopuksi 10 000 ihmisiä kuolee. Ja se, mikä oli sitten siinä ongelmana vaikka roomalaisille, ei niinkään se, että nyt ihmisiä kuolee, mutta se, että taas verotulot pienenee. Eli jos aina kun Juudeassa riehutaan, niin se näkyy kirstuissa Roomassa. Ja Pilatuksenkin tehtävänä on se, että se varmistaa, että se Rooman kirstu on aina kohdassa Juudea niin täynnä. Ja sen takia Pilatus oli valmis tekemään hyvinkin suuria myönnytyksiä kaikkia juutalaisten niin kuin eteen, jotta se pystyi pitämään tilanteen rauhallisena. Eli pidätyksen täytyy tapahtua yöllä, koska yöllä Jeesuksen ympärillä ei ole sitä kansaa. Mutta sitten kun tämä nelinkertaistui pääsiäisen aikaan Jerusalemin asukasluku, niin sieltä ei niin kuin millään löytänyt Jeesusta. Ei voitu sanoa, että tämä ihminen on nyt tuolla tai täällä, että mihin se sitten menee siellä suuressa kaupungissa. Ja niinpä ainoa mahdollisuus oli se, että kavalletaan Jeesus. Ja uskoisin näin, että on todennäköistä, että nämä ylipapit ja fariseukset oli laittanut liikkeelle jonkinnäköisen tämmöisen huhun siitä, että he maksaa niin kuin Jeesuksen tämän, niin kuin yöpymispaikan selvittämisestä, että Juudas on sitä kautta saanut tietää ja tullut se kiusaus. Ei vaan niin, että Juudas miettii siinä, että käympäs nyt ilmiantamassa, että jos ne vaikka maksaisi siitä jotain. Ja sitten tosiaan, kun tämä Juudas kavaltaa Jeesuksen, eli kertoo, missä Jeesus viettää yötänsä, niin sitten sieltä tulee tällainen pidätysremmi, sisäinen porukka. Ja me nähdään siinä, että se ei ole mikään, niin kuin, siinä on näitä leeviläispoliiseita sieltä temppelistä, mutta se on kuitenkin aika vaatimaton ryhmä, ehkä 200 miestä. Ja sellaisella porukalla ei pidetä temppeli mellakkaa kurissa. Eli siinä täytyy vaan niin kuin mennä niin kuin poliisin mondeon takaa piiloon ja odottaa, että tulee kokemältä apuvoimia. Että ei siihen voida mennä niin kuin sohiin, jos siellä on tuhansia ihmisiä niin kuin tämmöisen joukkopsykoosin vallassa riehumassa. No sitten on mielenkiintoinen tilanne, kun Jeesusta tullaan pidättää, niin Pietari ajattelee, että nyt taistellaan vastaan. Pietarihan ottaa miekan ja lyö ensimmäistä. Ja ilmeisesti yrittää lyödä keskelle päätä, mutta toinen kerkiää hiukan väistää, niin osuu vaan korvaan. Ja Jeesus ei kuitenkaan siinä tilanteessa taistele. Ja tästä niin kuin voi tietysti miettiä monenlaista. Ensinnäkin, että miksi Pietari taisteli? Miksi heillä oli miekat mukana? Meillä on joskus sellainen kuva, että tämä toisen posken kääntäminen tarkoittaa sitä, että jos siinä Jeriko Nasaret taipaleella, niin tulee maantierosvu ja sanoo, että nyt viedään kaikki ja päät irti, niin sitten tämä Jeesuksen porukka vaan niin kuin istui siihen ja totesi, antaa palaa. Mutta ilmeisesti kun heillä oli savat ja miekat mukana, joita käytettiin nimenomaan maantierosvoja vastaan, niin se perusajatus oli heille, niin kuin juutalaisilla muutenkin silloin, että niin kuin se on, totta kai me puolustamme itseämme. Mutta siinä tilanteessa Jeesus niin kuin sanoo Pietarille, että miekka tuppeen, että ei tässä ole nyt tarkoitus taistella vastaan, koska tämä on mun tehtäväni kuolla. Ja Pietarilta menee tietysti niin kuin täysin suunnitelmat sekaisin, että mitä voi tehdä, ja hän pakenee niin kuin muutkin opetuslapset. Sitten tämä ryhmittymä vie Jeesuksen kuulusteluihin. Ja tässä on kova kiire koko aika. Ja tämä kiire johtuu siitä, että Jeesus täytyy siirtää mahdollisimman nopeita roomalaisten käsiin, jotta se on turvassa kansalta. Jos nämä ylipapit pitää Jeesusta itse vankina ja siinä on se leeviläispoliisi sitten yrittää niin kuin suojata sitä, niin mahdollisuus siihen, että kansanjoukko tulee, ne hoosiannalaulajat tulee ja ottaa Jeesuksen sieltä, niin on erittäin suuri. Ja vähän samalla lailla, kun on jotain tällaisia kansanjohtajia ja mellakoitsijoita, niin niiden johtajat pyritään aina siirtämään jonnekin muualle mahdollisimman nopeita. Että jos pistätte täällä Vammalassa oikein ison rähinä ja mellakan pystöön ja sitten siellä on joku Marita vaikka päättää ruveta mellakoimaan, niin kuin me kaikki tiedetään ja muistetaan rukouksina, että näin ei kävisi, mutta jos Marita pistäisi oikein kovat rallit päälle tuonne keskustaan ja siellä niin tuhannet tyrvääläiset riehus ja kaatas autoja ja polttaisi niitä ja siellä olisi paikalla MTV3 ja kaikki. Sitten Vammalan poliisi tulee sinne, niin se varmaan mene sillä, että siellä on ensimmäinen partio, niin ne menee ja pistää sitten sinne Mondeon takapenkille Marita ja jää torille vähän niin kuin odottelee ja pistää vilkkuvalon päälle, että nyt sitä viedään pois. Sen takia, taikka että se veisi sinne vanhalle poliisasemalle säilöön, että vaikka siellä ei putkaa enää, niin pistää sinne takahuoneeseen, jos ne tuhannet ihmiset riehuu torilla. Vaan siellä olisi tarve siihen, että tulisi jostain mielellänsä Helsingistä karhukopla helikopterilla tai rajavartiosto ja ne veisi Marita johonkin tuntemattomaan paikkaan mahdollisimman nopeeta, että sieltä ei voi sitten tämä remmi käydä sitä vapauttamassa. Ja tämä selittää muun muassa sen, mitä tässä nyt niin kuin Helsingin Sanomissa niin kuin taas epäillään, että ei näin olisi voinut käydä, että ei Sanhedrin suurineuvosto kokoontunut yöllä. Oli poikkeustilanne, oli pakko kokoontua nopeeta, että saadaan Jeesus sinne roomalaisille. Ja Israeli oli siihenkin aikaan oikeusvaltio, tämmöinen antiikin oikeusvaltio ja samaten roomalaiset. Ne ei hyväksynyt sitä, että se ei ollut mikään tämmöinen Stalinin neuvostoliitto, että lähetetään Siberiaan tai ammutaan. Kun Stalini totesi, että kuolema ratkaisee kaikki ongelmat ja noudatti sitä periaatetta. Ja näin ollen Jeesusta oli pakko kuulustella. Ja tämä kuulustelun näkökulma on tärkeä muutenkin, kun joskus esitetään, että Paavali ei tiennyt niin kuin Jeesuksen opetuksista mitään, vaan hän perusti oman uskonnon, kun hän sai tämmöisen jonkun kirkastuskokemuksen. Mutta Paavali tunsi jo ennen kääntymistänsä varmasti erittäin tarkasti, että mistä kristinuskossa on kysymys. Koska tähän vainoamiseen oli pakko liittyä aina kuulusteleminen, koska oltiin juutalaisessa systeemissä. Nikodemus toteaa Johanneksen evankeliumissa, oliko se 6-7 luvun paikkeilla, että eikö meillä ole tapana aina kuulla, kun siellä suurineuvosto kokoontuu, sitä ketä syytetään. Ja jopa Stefanus, joka kivitettiin laittomasti, eli se roomalaiset ei olisi antanut tehdä tällaista, niin kuin langettaa kuolemantuomioa, niin siinäkin Stefanus saa pitää puolustuspuheen. Eli se kuuluu tähän järjestelmään. Ja näin ollen se kuulustelu piti tietysti saada mahdollisimman nopeata ennen kuin tämä hoosianna-porukka herää. Eli tätä pelätään nyt, kutsukaamme sitä hoosianna-porukaksi, että nämä tuhannet Jeesuksen fanit. Ja Pilatukselle tietysti tämä oli ongelma sikäli, että Pilatuksen mielestä Jeesus ei selkeästikään ollut mikään riski. Jeesuksella ei ollut mitään aseellista pyrkimystä ja Pilatus oli varmasti kuullut ja tuntenut Jeesuksen aika hyvin, koska aina kun on tänne miehittäjä paikalla, niin niillä on aika kattavat tiedusteluverkostot ja systeemit, että varmasti Jeesuskin oli tuttu. Mutta sitten, koska kansa siellä huusi ja vaati Jeesusta ristille, niin Pilatus antaa periksi. Ja tämä kansa, joka on siinä Pilatuksen palatsin edessä, niin se on pieni murto-osa niistä 400 000 ihmisestä, jotka on Jerusalemissa pääsiäisenä. Se on niiden ylipappien ja saddukeuksien tämmöinen oma porukka, jotka he on agitoinut sinne huutaan tätä. Samaan aikaan, kun nämä hoosianna-ihmiset on vielä keittelemässä aamukahvia omassa paikassa, omissa kodeissaan, eikä tiedä mitään siitä, että mitä on tapahtumassa. Joku voi huomauttaa, että ei silloin joutu vielä kahvia, mutta ties mitä sitten joivat. Ja sitten tässä täällä todetaan taas Helsingin Sanomien jutussa, että tällaista niin kuin että tämä on taas liioteltu, että ei tunneta niin kuin tämmöistä huutoäänestystä. Myllykosken mukaan mikään lähde ei tue käsitystä, että roomalaiset olisivat antaneet juutalaisten päättää huutoäänestyksellä tuomittujen kohtalosta. Mutta tämä on erikoinen väite, koska ihan näissä peruslähteissä on esimerkkejä siitä, miten roomalaiset niin kuin hallitsijat antaa nimenomaan juutalaistenkin niin kuin huutaa niitä ja pyrkii, vapautettiin vankeja. Albinus, Pilatuksen yksi seuraaja, niin vapautti kaikki muut vangit paitsi murhaajat miellyttääkseen juutalaisia. Eli se oli ihan tämmöinen niin kuin ymmärrettävä sen ajan vakiokäytäntö, ja siihen on viittauksia muuallekin ajan lähteessä. Sitten tässä on tällainen hyvin paljon keskustelua aiheuttanut lausahdus, kun tulkoon hänen verensä meidän ja meidän lastemme päälle. Ja tällä on perusteltu juutalaisvainoja sitten tässä vuosisatojen varrella, kun kristityt on vainannut ja lahdannut juutalaisia milloin missäkin, niin heitä on kutsuttu Kristuksen tappajiksi. Ja siinä on sitten nähty, että tämä niin kuin kuuluu tämä vaino juutalaisten elämään ja kohtaloon sen takia, että he ristiinnaulitsi Jeesuksen ja tämä huusi Jeesuksen veren itsensä päälle. Mutta ja tämä taas on aiheuttanut sen, että nyt on ihan kokonainen tänne tutkijaliike, jotka on kovasti niin kuin hyökännyt Uutta testamenttia vastaan, että se on antisemitistinen juutalaisvastainen kirja. Mutta tässä täytyy niin kuin aina nähdä se, että kun, jos Raamattu Uudesta testamentista niin kuin huokuu jotain juutalaisvastaisuutta, että siellä on kaikki juutalaisia. Että Jeesus on juutalainen ja sitten häntä vastustaa juutalaiset, häntä seuraa juutalaiset ja koko juttua seuraa iso määrä juutalaisia. Eli kaikki on sellaista, että missään tapauksessa niin kuin tässä ei ole niin kuin edes kylvetty sellaista siementä siihen, että pitäisi lähteä juutalaisia vainoon. Aluksi kymmeniä vuosia niin kristityt oli nimenomaan juutalaisia. He ei tehnyt sellaista erotusta sen identiteetin kohdalla, että ollaanko me nyt kristittyjä vai juutalaisia. Paavali syntyi juutalaisena, eli juutalaisena ja kuoli juutalaisena. Missään vaiheessa Paavali ei ajatellut, että nyt mä en ole enää juutalainen, vaan hän nimenomaan koki, että tämä on nyt se juutalaisuuden ydin, mikä on löydetty, kun on Messias tullut. Ja sen takia niin kun tavallaan on edelleen haastavaa erottaa kristillisyyttä ja juutalaisuutta toisistansa. Kukaanhan, tästä jotkut aina keskustelevat, että onko muslimeilla ja kristityillä sama Jumala, että onko Allah ja Jumala sama. Mutta kukaan ei ikinä keskustele siitä, että onko juutalaisilla ja kristityillä sama Jumala, koska ne on niin kuin kuitenkin tätä samaa uomaa. No sitten Jeesusta tuomitaan ristille, ja tässä kertomuksessa on muutamia mielenkiintoisia kohtia tietysti paljonkin, mutta yksi on maininta Simon Kyreneläisestä. Simon Kyreneläinen tunnistetaan Rufuksen ja Aleksandroksen isäksi. Ja se, että sanotaan tälläin, niin sehän automaattisesti olettaa, että ensimmäiset lukijat tietää, keitä nämä Rufus ja Aleksandros on. Me naurettiin Lähdekorven Arille yhteen aikaan, kun Ari kertoi näitä sammaalaisia suullisia traditioita ja kertomuksia. Ja siellä vilahteli ihmisiä etunimillä. Ja kun kukaan ei tiennyt, että kenestä on kysymys, niin se tuntui todella hullunkuriselta, vaikka olisi ollut pelkkää sukunimikin, että siellä joku Lehtinen ja kellään ei ole aavistustakaan, että kuka 30 000 Lehtisestä se sitten on. Ja, eli tämä oli niin kuin hyvin poikkeuksellinen tapa. Ja sen takia onkin oletettavaa, että tässä Markuksen evankeliumissa, kun Markus kirjoittaa, niin hän olettaa, että lukijani tietävät, keitä Rufus ja Aleksandros on. Ja tämä taas sitten luo sellaisen tärkeän silminnäkijä linkin niihin tapahtumiin. Eli ei voida ihan mitä tahansa kertoa, koska yhden paikalla olleen pojat on tärkeissä asemissa näissä yhteisöissä. Ja tämähän aina vaikuttaa, että onko joku ollut paikalla ja kertooko sellaisia vai onko ne vain niin kuin kuulopuheita. Ja se taas on sitten merkittävä vedenjakaja siihen, että kuinka luotettavina näitä evankeliumeita pidetään. Ja nyt sitten vaikka tiedotusvälineissä, kun haastatellaan erilaisia teologeja, niin niillä voi tosi rajusti niin kuin erota näkemykset siinä, että kuinka myönteisesti he suhtautuvat evankeliumien historialliseen luotettavuuteen. Helsingin Sanomat yleensä valitsee ne tutkijat, jotka on ihan siellä ääripäässä, että melkein jo tipahtaa penkiltä niin kuin tässä kansainvälisessä skaalassa. Siinä on joku tämmöinen, ja siihen on kiinnittänyt huomioon aika monet, että se on sellainen niin kuin Hesarin projekti. Sitten ristillä on tällainen pieni mysteeri, kun Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, että nainen katso poikasi ja poika katso äitisi. Siinä on kertaan tuon opetuslapsi, jota Jeesus rakasti. Tällainen vähän mystinen ilmaus, että kuka se sitten oli. Usein oletaan, että se oli Johannes, mutta että se ihan 100% varmaan ole. Ja tässä on nyt kysymys, että miksi? Jeesuksellahan oli veljiä ja sisaria vaikka kuinka paljon, jotka mainitaan myös siellä evankeliumeissa, että miksei Maria mennyt Jaakobin tykö, joka ilman muuta niin kuin toiseksi vanhimpana poikana sitten olisi pitänyt Jeesuksesta, ei kun tästä Marjasta huolta ja ihan normaalisti näin. Mutta tässä ilmeisesti on niin, että kun nämä veljet hän ei uskonut Jeesukseen Jeesuksen elämän aikana eikä seurannut häntä, mutta Maria seurasi. Eli kun he oli mennyt Galileasta Jerusalemiin ja he oli nyt siellä Jerusalemissa, niin nyt Maria oli vähän niin kuin, ei tavallaan niin kuin ilman tällaista suojelijaa. Siihen aikaan oli tärkeää, että naisilla on joku tällainen sukulainen tai aviomies siinä suojelemassa häntä. Niin nyt kun se Jaakob ja kumppanit oli siellä Nasaretissa kaukana Galileassa, niin Jeesus piti huolta siitä, että hänen äitinsä ei jää niin kuin yksin täällä Jerusalemissa. Ja sen takia hän sanoo tälle opetuslapselle, että ottaa sen niin kuin tykönsä asuun. Ja tämähän viittaa myös siihen, että hänellä on sitten niin kuin paikka siellä Jerusalemin alueella. Ja tietysti sitten myöhemmin tilanne varmasti vähän sikälikin muuttuu, että Jaakob tulee Jerusalemiin ja tämä Jeesuksen veli Jaakobia. Ja on siellä sitten seurakunnan johtajana kuolemaansa asti, ja Marjastakin kerrotaan, että hän on siellä Jerusalemin seurakunnassa. Sitten meillä on Jeesuksen lausahdus ristiltä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä on myös sitten mietitty, että mitä se tarkoittaa, että hylkäskö Jumala Jeesuksen siinä. Ja ilmeisesti tässä nyt niin kuin, ei ole kysymys siitä, mikä helposti tulee mieleen, että jo selityksiä, että Jeesus koki niin vahvasti tämä ihmisten syntikuormat ja sen takia kokee tällaisen kokemuksen, vaan että Jeesus alkoi siinä tilanteessa juutalaisen tavan mukaan laulaa psalmia 22, joka alkaa nimenomaan näillä sanoilla, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä psalmi alkaa näillä sanoilla ja sillä tunnelmalla, mutta se päättyy sitten siihen voittoon. Jos luette psalmin 22, niin siellä lopussa on sitten, että vain häntä kumartakoon maan mahtavat, hänen eteensä langetkoon kaikki, jotka maan tomuun vaipuvat, ja siinä niin kuin korostaa Jumalan suuruutta ja sitä, miten Jumala sitten pelastaa tämän kärsivän ja hylkäämiskokemuksessa olevan henkilön tässä laulussa. Ja tämähän on ihmisellä havaittu hyvin tärkeäksi ja terapeuttiseksi, että hän jäsentää jotain elämäntilannettansa lauluilla tai runoilla. Ja siihenhän perustuu monesti se, että me joista jonkun tyyppisestä musiikista vaikka pidetään. Mulla on itselläni nykyään, mä en tiedä kuuluuko tämäkin sitten tähän ikääntymiseen, mutta mä yritän pitää semmoisen aamuhartoon, että mä yleensä täältä kännykältä, kun täällä on kaikenlaisia systeemeitä nykyään, niin kuuntelen virren ja sitten mutisen jonkun rukouksen siihen. Niin, että se on tämmöinen niin kuin riisuttu versio, että ei ole kauheita ylistystansseja. Mutta mä en tiedä, mulla on viimeinen vuosi ollut sillä, että jotenkin nämä virret on niin alkanut elää. Ja melkein niin, että mitä vanhempi, sitä parempi. Hautaniemen Aaro oli myös kova virsimies. Aina kun Aaro veti kokousta, niin kun oli soittamassa, niin tiesi, että virsillä mennään. Mutta niissä virsissä on aika niin kuin semmoinen, mistä mä itse tykkään, että se, niissä on aika hyvin niin kuin kiteytetään erilaisia elämäntilanteita. Samalla laillahan Jeesus tässä, kun ajatellaan, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit, ja sitten täällä on, että minä olen maan mato, en enää ihminen, olen kansani hylkäämä, ihmisten pilkkaa, kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät, pudistavat päätään ja ivavat minua, hän on turvannut Herraan, auttakoon Herra häntä. Niin se kuvaa sitä ristillä olemista erittäin tarkasti. Tai koirien lauma saartaa minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runnellut tai lävistetyt, on yhden käännöksen mukaan. Ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkuen he katsovat minuun, jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puvustani arpaa. Niin sehän kuvaa niin hyvin tarkkaan sitä tilannetta, kun Jeesus on ristillä. Ja kun se, mitä mä oon tämmöistä suomalaisesta virsirunoudesta, niin jotenkin on näkevinä, niin siinä on aika vahvasti semmoinen arkielämään ulottuvan kristillisyyden sävy. Että siellä ei ratsasteta miekkojen kanssa ja heiluta jossain kolmansissa taivaissa ja tehdä jotain tämmöisiä suuria kosmisia vallotuksia, vaan todetaan, että päivä vain ja hetki kerrallansa. Niin, ja siinä on se hyvä puoli, siis totta kai välillä voidaan ratsastella ja heilutella miekkojakin eri puolilla, mutta siinä on se vaara, että tästä uskon elämästä tulee sellainen ihan oma ratansa, mitä eletään jossain toisessa ulottuvuudessa, ja se unohtuu siitä, siitä arjen touhusta, kun, mitä siinä sitten tuleekin vastaan. Eikä välttämättä aina olla missään suurissa elonleikkauksissa, että ollaan vähän pienemmällä paikalla. Sitten Jeesuksen kuolemaan yhdistetään tällaisia vähän mystisiä tapahtumia. Kerrotaan, kun koko temppelin esirippu aukeaa. Tästä oli sitten, muistin joskus aikanaan se luinkin, että oli niin kuin juutalaisissa lähteissä maininta, että 30 vuotta ennen temppelin tuhoutumista, niin oli kaikennäköistä erikoista tapahtu temppelissä. Ja mä sitten myöhemmin ajattelin, että nämä nyt on varmaan näitä tämmöisiä huuhaajuttuja, mitä aika paljon niin kuin kristityönkin keskuudessa menee, sellaisia huolimattomasti tutkittuja sensaatiokuvioita. Mutta sitten luin siitä oikein sen tarkkaan ja huolellisesti tehdyn tieteellisen artikkelin näistä, ja missä oli kaikki lähteet ja muut esillä. Ja näin tosiaan on, että juutalaisissa lähteissä kerrotaan, että tämän Jeesuksen kuoleman aikaan, niin siellä temppelissä tapahtui niin kuin tämmöisiä selittämättömiä asioita. Siellä aukeili temppelin ovia itsestään, ja sanotaan, että uhrit menetti merkityksensä ja muuta tällaista. Eli ilmeisesti tosiaan niin Jeesuksen kuoleman yhteyden niin siellä temppelissä tapahtui jotain tällaisia asioita, mitä ei pystytä selittämään. Ja se nyt tietysti sopisi yhteen aika hyvin sen kanssa, että tässä tehtiin lopullinen uhri tai uhrattiin lopullinen uhri ristillä ja enää ei tarvita sitä temppeliä sitten siihen. Jeesus laitetaan hautaan. Ei suinkaan mihinkään joukkohautaan. Täällä Helsingin Sanomien artikkelissa sanotaan, että tuntemattomia haudattiin peltoon. Mutta eihän sillä niin kuin ole mitään tekemistä sen kanssa, että mitä Jeesus haudattiin, jos joku tuntematon joskus haudattu peltoon. Ja tällaisesta joukkohaudasta ei löydy mitään mainintoja mistään lähteestä. Juutalaisille oli tärkeää totta kai haudata, ja tuntemattomille täytyy olla niin kuin hautopaikka, joku mihin ne haudataan. Mutta joukkohauta ei edes olisi ollut sellainen mikään massahauta, mistä me ajatellaan nyt, vaan että se olisi vaan niin kuin joku tämmöinen, niin kuin täällä oli se koilliskulma tuo Roismaalla hautausmaalla, vähän vaatimattomampi paikka. Mutta tosiaan melkein, se voidaan sanoa, että erittäin suuri enemmistö, 3/4 kriittisistä tutkijoista uskoo, että Jeesus haudattiin ihan tämmöiseen selkeäseen yksityishautaan, jonka sitten naiset löysi pari päivää myöhemmin tyhjänä. Täällä Matteuksen evankeliumissa kerrotaan myös siitä, että haudalla olisi laitettu vartijoita. Ja periaatteessa vartijoiden pyytäminen haudalle on sikäli loogista Lähi-idässä, että hautaamiseen ja hautajaisiin sisältyy aina tämmöinen mellakan vaara. Esimerkiksi kun nyt tuolla Israelin ja Palestiinan alueella niin on vaikka jonkun Hamasin johtaja hautajaiset, niin siellä on koko Israelin armeija hälytystilassa, koska hautajaisissa, niin sieltä voi aina posahtaa. Aikanaan se Pohjois-Irlannissa, kun oli IRA-johtajia ja hautajaisia, niin siellä oli koko Englannin armeija aina valmiina. Ja hautajaiset on niin kuin kriittinen tilanne, siellä liittyy suuria tunteita ja paljon väkeä pienessä tilassa. Ja haudat on sitten osittain niin kuin vähän samalla lailla, että hautoihin liittyy sellaista potentiaalia. Ja siksi se ajatus, että sinne laitetaan roomalaisia vartijoita, niin on ollut niin kuin ihan mielekäs ja uskottava. Sanota vartioiden nukkuessa, niin ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikki nukkuu niistä sotilaista, vaan sitä, että ollaan yöaikaan niin kuin tilanteessa, jolloin suurin osa sotilaista nukkuu. Esimerkiksi kun olin itse armeijassa sissinä ja oli sissä ja sellainen ryhmä, se oli vaikka 7 tai 8, sissiä, niin kun sanottiin, että ei lähetetä sitä ryhmää nyt tiedustelemaan, että ne on nukkumassa, niin se ei tarkoittanut, että ne kaikki 8 nukkuu, vaan siellä oli aina ulkovartiomies ja sitten oli sisävartiomies ja 6 nukkuu ja 2 valvo. Mutta silti totta kai sanottiin, jos se ei ollut niin kuin toimintakykyisenä se ryhmä, että nyt ne nukkuu. Ja roomalaisilla oli esimerkiksi sellaista tapaa, että kun ne vartioi jotain kohdetta, niin niin sisäringissä vartioitavan kohteen ympärillä oli ne hereillä oleva yksikkö, esimerkiksi 8 sotilasta, ja sitten 24 muuta, niin ne nukkui sellaisessa kaaressa siinä niiden ympärillä. Eli jos joku hyökkäsi sinne, niin se piti ensin hiipiä niiden nukkuvien ukkojen ylitte ja sitten kohdata vielä hereillä olevat. Ja nyt se sanonta, että opetuslapset varasti Jeesuksen ruumiin vartijoiden nukkuessa, niin ilmeisestikin viittaa tilanteeseen, että siellä se suurin osa nukkuu, että siellä on vaan ne tämmöiset yövartiomiehet hereillä. Selitys on tietysti silti hyvin ontuva, mutta hankaluutena oli se, että jotain piti selittää. Ne on aina sellaisia niin kuin selitykset, että kun jotain pitää keksiä, muistan ala-asteelta varsinkin, ja tietysti yläasteeltakin, mutta erityisesti ala-asteelta, kun tuli tehtyä kaikkea luovaa, ja sitä sitten niin kuin käytiin rehtorin kansliassa läpitte, niin se tilanne, kun piti siinä matkalta sieltä luokasta rehtorin kansliaa, joka oli niin kuin yllättävän lyhyt sitten kuitenkin, niin, tai sitten oli nopeat jalat, niin kun yritti keksiä, että miksi ihmeensä mä tein tämän asian, niin välillä ei oikein keksinyt mitään järkevää, että keksikö koskaan. Mutta ja sitten kun se piti keksiä äkkiä, että siinä ei voinut niin kuin huutaa peliä poikki ja mennä meditoimaan tunniksi jonnekin ja tulla hienon selityksen kanssa, vaan sitten oli tosiaan kun se 12 sekuntia, kun kävellään 14 luokasta sinne Akkulansepun kansliaan, niin se piti siinä keksiä. Ja ne ei aina ollut kirkkaimpia valaistuksia, mitä tuli keksittyä. Ja juutalaiset oli vähän samassa tilanteessa. Sieltä tulee vartioita niin kuin ihan pois pelistä, niin kuin melkein psykoosin vallassa, että nyt tapahtui näin, että lenteli oli enkeleitä ja hävisi ruumis. Ja ylipapeilla on siinä niin kuin aikaa sitten puoli tuntia miettiä, että mitä tehdään. Ja sitten lyödään rahaa käteen ja sanotte, että varasti. Jos tulee Pilatuksen kanssa ongelmia, niin me selvitetään se. Ja sitten myöhemmin on mahdollista sekin, että kun kristityt alkoi julistaa ylösnousemusta, niin juutalaiset johtajat kutsuivat nämä vartijat niin kuin omiksi todistajiksensa. Että nämä voi todistaa, että se varastettiin sieltä. Ja tyhjä hauta on historiallinen tosiasia. Sen puolesta puhuu monet asiat. Naisia ei olisi keksitty siihen löytäjiksi, varsinkaan Maria Magdalena, jolla oli tämmöinen vähän heikompi henkilöhistoria vielä, jos se olisi ollut keksitty. Molemmat kiistelevät osapuolet, sekä kristityt että heidän vastustajat juutalaiset, myönsi, että hauta on tyhjä. Erimielisyys oli vain siitä, että miten se tyhjeni. Olisi ollut täysin mahdotonta julistaa ylösnousemusta Jerusalemissa ilman, että hauta on tyhjä. Eli kun historiaa tutkitaan normaalin kurinalaisin menetelmin, niin päädytään lähes vääjäämättä siihen tulokseen, että joukko naisia löysi Jeesuksen haudan tyhjänä. Sitten vielä ihan lopuksi, niin yksi tällainen kysymys, joka on, aina kun olen ollut tästä luennoimassa jossain, niin tämä on hyvin usein tullut esille, että mitä tämä tarkoittaa. Kun mennään Johanneksen evankeliumin loppuun tänne 20. lukuun, Jeesus ilmestyy Maria Magdalenalle ja sitten täällä Jeesus sanoi hänelle, nainen, mitä itket, ketä etsit? Maria luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet pois, sano minulle, minne olet pannut hänet, niin minä haen hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebrean kielellä rabbuuni, se tarkoittaa opettajaa. Jeesus sanoi hänelle, älä pidä minusta kiinni, minä en ole vielä mennyt ylös isän luo, mutta mene veljeni luo ja sano heille, että minä menen ylös minun isän ja teidän isänne luo, minun Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Että miksi Jeesus sanoi, että älä, vanhassa käännöksessä taitaa olla, että älä koske minuun, että minä olen vielä mennyt isäni tykö. Kun sehän on täysin epäloogista ajatella, että nimenomaan silloinhan pystytään koskemaan, jos toisen on paikalla. Ja tämä ilmeisesti tarkoittaa sitä, kun tämä kreikan kielen ilmaus on tällaisessa muodossa, että se voidaan kääntää ihan yhtä hyvin, että niin kuin päästä irti. Eli että mä en ole vielä mennyt isäni tykö, että Maria, päästä irti, mene nyt kertoa niille velille, me nähdään vielä ennen kuin minä menen isäni tykö, eli nousen taivaaseen. Eli tämä oli tämmöinen niin kuin väliaikainen tehtävän anto Marialle, että me äkkiä kertoo näille. Niin silloin tämä selittyy loogisemmin tämä tapahtuma. Jonkun verran on esitetty ajatusta, että Maria Magdalena olisi ollut Jeesuksen vaimo, mutta tämä kohta niin kuin sitten soti hiukan sitä vastaan. Ensinnäkin niin sinänsä siinä, että Messias olisi ollut naimisissa, ei olisi ollut pieninkään mikäänlainen ongelma juutalaisessa ajattelussa. Juutalaisuudessa niin kuin naimisiin meneminen oli Jumalan käsky ja ihmisellä ja näin, mutta siellä oli poikkeuksia. Johannes Kastaja ja Jeesus Paavali näytti ainakin siltä, että he oli niin kuin poikamiehiä, niin sanottu taikka leskiä, jompia kumpia. Siellä leskien määrä oli totta kai suuri, koska naisia kuoli niihin ensimmäisiin synnytyksiin aika suurissa määrin. Mutta jos Maria olisi ollut Jeesuksen vaimo, niin hän tuskin olisi käyttänyt tätä ilmaisua rabbuuni. Hän olisi voinut käyttää sanontaa herra. Mäkin yritin joskus rouvalle ehdottaa, että jos kutsusit mua herrani ja valtiaani, mutta se ei vielä ole siihen lämmennyt. Mutta tämä rabbuuni, niin se oli niin kuin, sitä käytettiin rabeista, eli opettajista. Ja sitten kun Johannes kääntää sen, että mitä se tarkoittaa, niin se ei varmasti keksinyt sitä itse, vaan se tulee vanhemmasta traditiosta, kertomuksesta, tämmöinen hebreankielinen tai aramaankielinen ilmaisu, niin se viittaa vahvasti siihen, mikä on tämä perinteinen käsitys ollutkin, että Jeesus ei ollut naimisissa. Varmaan jos joku tekee tämmöisen tutkimuksen Helsingissä, niin Hesari julistaa seuraavana pääsiäisenä isolla otsikoilla, että nyt tutkimus sanoi, että Jeesus oli naimisissa, mutta tosiaan suurin osa tutkijoista niin uskoo, että Jeesus ei ollut naimisissa Maria Magdalenan kanssa. Tämä safari tämän pääsiäiskertomuksen ympärillä niin on kiteytettynä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luvussa, jossa on tämä koko uskon tunnustus, alkukristillinen uskon tunnustus, että Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Ja nyt kristinusko ei ole sellainen vaan filosofia tai joku hieno ajatus ja ajatuskokoelma, vaan se on tämmöinen eletty kertomus. Se on niin kuin tämä totuusväite. Tämä kaikki on eletty siellä Israelin kivikoissa. Ja se osittain myös sitten luo meille niin kuin pohjaa siihen, että meidän usko ei lepää vaan niiden meidän kunkin hetken tuntemusten pohjalla, vaikka totta kai niilläkin on merkitystä, vaan että sillä on olemassa tämmöinen kestävä kallio alla, joka ei horju edes Hesarin heilautuksesta. Käydään tässä yhdessä rukoukseen. Täällä on tullut esirukouspyyntö. Pyydän esirukousta uskomattomien omaisteni puolesta ja sitten on kiitosaihe. Olen saanut rukousvastauksen kahdessa talouteen liittyvässä asiassa ja poikani asuntoasiassa.